Kas sa ostsid Bitcoini siis, kui see maksis 26 000 dollarit?
Joo.
Kas sa müüsid nüüd, kui see maksis 25 000 dollarit?
Joo.
Sul on FOMO sõltus, sa vajad abi. Tere tulemast FOMO taastusravile. Grayscale sai võidu sekki vastu. Et nad soovisid teha oma Bitcoin Trusti ümber ETF-iks. Ja vist just nagu selles spot ETF-iks. Aga SEC oli selle vastupidevalt. Ja siis nüüd kohus ütles, et SEC ei ole nagu piisavalt hästi nagu ära põhjendanud, et miks nad lasevad nagu neid Bitcoini futuure teha, aga
spotti mitte.
Spotti mitte.
See oli jah suht kehvasti argumenteeritud, nii et pole ime, et nad kaotasid.
Ja BlackRock ja Fidelity on kuuldavasti ka nagu teinud oma nagu need avaldused, et teha spot ETF, nii et no praegu nüüd kõik mingi ennustavadki seda, et järgmine see nii-öelda bull run võib tulla puhtalt sellest, et tuleb nagu esimene spot ETF.
Mm-hmm.
Ja samal ajal analüütikud või noh, nagu uurisid siis nagu lõpuks või noh, on kokku pannud sellise hunnik rahakoti aadresse, mida on kokku 1750.
Arvatavad, et on seotud siis selle Grayscale'i ettevõttega, on ju?
Jah. Et no see vist oli muidu vaata teada, et neil peaks olema 16 miljardit dollari väärtuses BTC-ed, aga ei olnud kindlad, millistel aadressitel need on. Et nüüd on siis nagu põhimõtteliselt saavad nagu nii-öelda monitorida, et kui palju...
See on mitte ametlik vist siiski, aga endiselt hea, et näha, et millal siis, ma ei tea, mingid suuremad müügid tehakse või ostude.
Mm-hmm. Sest Grayscale ise nagu ei soovinud seda avaldada, sest nad nagu mingi turvalisuse pärast.
Mm-hmm.
Sest neil oli nagu noh, varem korduvalt neilt küsitud, et ehkki see nagu läbipaistvaks.
Meil on häkkimise uudised vahepeal jälle, et tundub, et see pole kuskile kadunud, et niukene siis keskkond nagu Coinspeide.
Et see on isegi Eestis registreeritud.
No litsentsi jaoks ilmselt on ta siin tehtud.
Ja arvatakse, et Põhja-Korea see häkkimise grupp Lazarus häkkis neid. Et nad olid saatnud ühele... No, üritasid nagu ühte inimest nagu üle palgata arendajat ja olid talle saatnud nagu testitöö, aga see testitöö siis nagu sisaldas mingit sellist pahavara, millega nad siis okay. said nende...
37 miljonit ma saan aru, siis läks seal kaduma.
Ja. Et, et sul põhimõtteliselt võib tänapäeval isegi testitööga tulla viirus kaasa.
Jah, see on see viimase ja see social hacking on ju, et jube ohtik asi, et sellega minnakse mööda, ma ei tea, UEFA paroolidest, saadakse su mingid sisetöö infot kätte, sest just kui ongi see on tööpakkumised või mingi, mul on mingi kerge interviu vaja teha ja siis sa nagu jaadatlikult teed. Või?
Aga see võibolla toob selle vaata tagasi, et sul on, no vaata praegu on mindud vaata selle hästi palju nagu remote töö peale. Et sul on, sa võtad nagu selle tööarvuti koju kaasa, on ju.
Eriti haavatav tegelikult, läbi erinevate võrkude, on ju.
Ja sa kasutad nagu seda tööarvutit ka nagu isiklikeks asjadeks. Et võibolla see toob selle nagu tagasi umbes, et noh, et tööasjad on tööasjad ja isiklikud asjad on isiklikud asjad ja sa ei hakka tegema isiklik asja tööasjadega.
Kuigi suuremad korpod vist juba rakendavad seda, et tegelikult sul see töö laptop on ikkagi selle korpo pilves kuskilt puuditav ja siis on piiratud, et sa ei saa midagi installida ja käia saab piiratud kohtudel ja peab olema mingi töökoha VPN-is.
No see ongi pigem selliste väiksemate ettevõtete probleem, kes ei ole nii strikt nagu.
Aga see ei aita siis, kui ikkagi toimub selline advanced social hacking, et ongi, et sa hakkad nagu mingi töökoha kirjale, mingi tööpakkumine tuleb, siis süvened korraks siin avad mingid asja. Ja...
Ei, nad saatsid talle LinkedIn'i selle.
Okei, okay, no LinkedIn tõenäoliselt on lahti, see on Microsofti toode. Ja, ta ei pea nagu keelama, aga see ei tule selle peale, et sa sealt viiruse saad.
Ja, aga sa peaksid töö juures nagu...
noh, kuidagi sa pead oma karjääri edasi ronima, on ju, et
ja, aga seda peaksid, seda peaksid tegema oma personaalse arvutiga, mitte tööarvutiga.
No jah, jah.
Et otsid uut töökohta tööarvutiga.
No. See on jah, natukene, jah, elu ja eetika ja moraal kõik läbi segi, enne, et kui see piir jaksab.
Aga Jaapanis oli, või siiamaani on see natuke see napakas süsteem, et tahetakse seda tulumaksu võtta ka realiseerimata tulu puhul.
Mm-hmm.
Et näiteks kui see kryptoraha nagu hindleks tõusis on ja siis pead selle pealt nagu maksma tulu.
Mis on veidi jabusest ja selle keegi tagasi seda ei maksa ja kui see hind langeb.
Aga nüüd siis on nende finantsregulaatorid nagu teinud ettepaneku, et äkki võiks selle ikkagi ära kaotada. Et ma ei mäleta, millal nad selle otsuse tegid, vaat, et nende see tulumaksu peab nii maksma, aga mulle jääb nagu mulje, et teatud riigid peavad ikkagi nagu põhimõtteliselt kõikides nagu nendest ämbritest läbi saama, nagu käima, et siis nagu aru saada, et ai, see ikka ei toimi, et peame ikka teist moodi tegema.
Isegi meil siin Eestis on niimoodi, et sa peaksid praegu, kui sa kaupled näiteks kuskil kryptopörsil, kryptode vahel, siis sa sealt teenides tulu näiteks Ethereumis peaksid selle pealt ikkagi makse maksma.
Mm-hmm.
Et see ei ole niimoodi, et kui sa võtad nüüd selle fiatiks, et ainult siis sul tekib maksukohustus, kui ma ikkagi Eestis ka praegu, ma ei tea, kauplen seal Ethereumi ja Polygoni vahel ja teenin selle kauplemisega endale rohkem Ethereumit, siis ma selle Ethereumi vahe peaksin kalkuleerima siis nii-öelda eurodeks ja vaatama siis sealt, peale ma pean maksma ainult.
Aga meil ei pea...
Eestis seda peab, aga ei pea seda, kui lihtsalt hind tõuseb, et siis ei pea. Jah, tõsi.
Et see
aga
on
ma kauplen
see...
ja teenin kryptot, siis selle kaubeldud krypto pealt peab isegi siis, kui ta pole fiatiks vahetatud. Mis on noh, ikkagi parem kui see, kui ta lihtsalt turuga ükkümse peale pead.
No, mõlemad on veids jaburad, aga noh.
On.
Aga Jaapanis on see hetkel veel kehvemas seisus. Aga ma arvan, võibolla siin saadakse ka lõpuks nagu aru, et kumbki pole õige. Lihtsalt jama on see, et nad peavad kõik... ennem oma naha peal selle ära proovima, et aru saada, et see ei ole õige.
Nii on, jah.
Väiksed kõlakad käivad, et Binance vaatab Venema lukse poole. Ehk siis neil vist on veits jamad nende regulaatoritega, et seda Venemat vaata pigistatakse igalt poolt. Ja kui nad, me vist isegi kajastasime seda, et aprillikuus nad lukustasid
mm-hmm.
päris palju Vene kodanike kontosid ja lubasid neil ainult nagu välja kanda, siis kui neil oli üle 10 000 euro väärtuses kryptoraha. Et siis nüüd nad, noh, kõlakad käivad, et nad võibolla üldse nagu lõpetavad selle teenuse pakkumise Vene kodanikele.
Eks praegu selle sõja valguses tegelikult minu meest ongi ainu õige, et kõik ettevõtjad tegelikult Venemaalt ennast ajutiselt kokku tõmbaks, kuni see asi ei ole lahendanud ainu üksi juba niukse, ma ei tea, noh, eetika ja moraali tunde pärast, et olla nagu mõelda Ukrainast ja peale ka, et korraks seda ärikasumid sealt leevendada, kuigi Eestis kaja perekond ütleb, et see on okei Venemaaga äri teha, igava kui see äri on nagu Eesti firmadega seotud, aga noh, lõppkokku võttes ju Vene maksuraha jõuab ikkagi enne Venemaale ja läbi selle jõuab ta seadööstuses kahjuks.
No eks need ongi, kõik need firmad on nagu selle pärast veel seal, et nad vaatavad, aga meie use case nagu ei ole päris nii reguleeritud, et siis võib teha.
Jah, ja samamoodi on need sanktsioonid ju nagu küll kehtestatud, aga nüüd need, kes noh, kui saadi teada, et sanktsioonid tulevad, siis tehti väga pikad lepingud juba ette ära. Ja ma saan aru, et need sanktsioonid, neid lepinguid, mis on ette ära tehtud, ei puuduta. Et sama oli ka selle kaja abikaas äriga, et tuli tegelikult see tingitud nende metalli, selle erikattega metalli tootad on tegelikult sanktsioneeritud, aga kuna nad tekitasid selle tohutu krediidi sellele ettevõttele sinna, siis see leping oli juba varem olemas ja siis selle alusel tegelikult saab mööda minna, et eks siis nende tegelikult see tarna ei ole sanktsioneeritud, kuigi see toode tegelikult on, et praegu enam sellist diili teha ei saaks. Mm-hmm. Aga kuna neil toimus see varem, siis
ja see oligi umbes see selle lootusega, et umbes, et noh, eks see paar aastat kestab, et selle aja nagu siis saame selle selle nagu peal liugu lasta.
Ma arvan, paljud ettevõtted mõtlesid niimoodi, et äkki läheb, ikkagi laheneb kuidagi ära ja pannakse mingi sanktsioon peale, Venema loobub ja saavad oma asju edasi teha, mis olekski võibolla okei inimlik.
Ja ühes eelmises saates või üleeelmises rääkisime ka sellest, kuidas vormel ühes on sellised veits kahtlased diilid olnud, et Haas oli ka nagu viimasel hetkel siis mingi hullu diili ära teinud ja ütles, et, et see on See tehti enne seda kuupäeva, et...
Just, et nii ta on, jah. Et on nagu, raske nagu süüdistada keda kukka mõista, sest eks see nende töö vajab ka tegemist, on ju, aga mingi sisetunne võiks öelda, kuule, et okei, teen väikse pausi siis vähemalt selles, et noh, et annan natukenegi mõista, et see pole okei ja pärast siis tee mida iganes, on ju. Et jah.
Jah, et äriks, aga mõnikord on nagu see, ma ei tea, peaks nagu vaatama nagu oma südametunnistusel ka, et kas see raha ahnus on nagu seda väärt nagu.
Nii on, jah. Lähme natuke lõbusamate asjade peale, kuigi...
Kelle jaoks? Ja. Ei, tegelikult see on, ma arvan, iga alustava võrgu probleem, et mingid bugid on sees. Ja siis Coinbase'il on nüüd üle kuu aja on olnud see... Layer 2 võrk nimega Base.
Ja nad on ka mitu NFT-d vist seal peal nüüd jagand, et seda elustada ja fännidele. Ja,
aga sellel oli siis nüüd esimene intsident. Ja põhimõtteliselt, ma ei tea, kui tihti nad muidu neid blokke teevad. Layer 2 networkid taaliselt teevad päris tihti ja siis nüüd tekis siis...
Nad on kiired muidu, on ju.
Ja. Et nüüd siis tekis selline... 40 minutiline paus sisse, kus ühtegi blokki ei loodud, aga arendajad nagu märkasid seda kiirelt ja parandasid vea ära.
Ja tuli ikka positiivse lõpuga siia lõpuks, sest nad on jah, isegi võimaldavad minu mõelest need Coinbase enda walletist bridgeida kiiresti Coinbase'i, Exchange'i, walleti ja Base'i vahel. Teitsa vahasi.
KuCoin avaldas sellised andmed... Või noh, et vähemalt nende enda andmete järgi on kryptoraha Türgis väga pop ja nad lausa ütlevad nii, et nagu üle poole rahvastiku omab kryptoraha, mis noh, mingis mõttes tundub nagu absurd, et noh, et seal on ju neid vanureid ja keda veel hästi palju, et kas neil ka siis nagu on kryptoraha.
Kas üle poole siis nagu noorte seast või üle poole kogu rahvastikust või kas seal on mingi täpsustus, millest, mida ei mainitud?
Ma ei märkanud, aga samas see ei pruugi nagu väga ulmeline olla, sest neil on ju see Türgi liir on ikka noh, täielik toilet paper, et see ju kukub teiega.
Võib-olla küll, et nad mingil määral kuskilt on siis kokku puutunud ja seal on see statistika peab. Et, sest ma lugesin ka iluti, oli keegi väitis, et USA's on 75% elanikust ei kasuta veel kryptot, mis tähendab, et 25 kasutab ja see 25 terve USA peal on ju tohutu number.
Äkki see on võib-olla mingi leibkonna peale vaata.
Ja võimalik, et siis see seletaks juba rohkem ja, sest me ei saa ju lapsi sisse arvestada sinna mõte.
Et igas perekonnas siis on kellegil vähemalt kryptorahakott. Kus siis nagu hoitakse, noh, kus siis nagu investeeritakse, et see nende liiri väärtus täielikult toiletisse ei kukuks.
Kuulega niukene põnev asi on nagu LN Mesh, et mulle tuleb kohe see Eesti uus kryptoprojekt meelde, kes teeb sarnast asja, et sa saad põhimõtteliselt metsas siis mingi makseid teha ja siis hiljem seda valideerida tagant järgi. Et ma saan aru, et see LM Mesh on nüüd mingi sarnane asi, mis on lightingu jaoks, et sa võid offline'is kellegele kanda miskit.
Jah, et see on põhimõtteliselt mesh selle võrgu peale saab ehitada siis nagu lightingu võrgu ja teha makseid ilma internetit. Et mõned juba proovivad sellised asju üles panna.
See on näiteks, ma ei kujutan ette, ma ei tea, kuskil taksoad või mingid maakohtades kiired pop-up müügid, kus sul võibolla sõltud sellest võrgu ühendusest, aga sa saad ikkagi samal oma kauplemis ära teha. No ise asi, kas see use case on nüüd täpselt, võibolla ma panen väga mööda, aga tundub, et see võiks olla mingi nüüd asi, et maandada neid riske, kus korraks on, ma ei tea, kefa või kõikum nette, et siis sa saad.
Või siis kui teed mingi kommibio kuskil Ameerika kõrbes.
Või nagu see kutt oli Eestis, kes tegi diili, et ta on 24 tundi aega ilma söömata ja nutitelefonitega ja nüüd ta istub seal Pirita ja seal natuke seal lahe peal on nüüdkene vana tankimise nüüdkene betoon karakas, et ma ei tea, kas eile õhtul teda seal või üle eile õhtul teda seal nägid, et siis seda on selle kihli aga, et 2000 eurot teenida, et võibolla ta saab pärast selle offline siis selle maks ära teha, kuna seal telefoni ja värki pole, et keegi, kes tuleb siin, ütleb, et kuule, ma teen ära siin offline'is.
Aga nii hästi ei läinud Balancer Labsil, kellel siis toimus eelmisel kuul välklaenu, ehk siis flash loan'i rünnak ja häkker sai 1 miljon dollari väärtuses kryptoraha.
Arvesades kõike need varasemaid häkkimisi, siis tegelikult see on väga väike summa, mis on kadu mulleks.
Aga no ma ei tea, kui suur see pool ise oli, et kui see pool võibolla oli ainult 10 miljonit, siis on päris suur.
Siis on alb, jah.
Aga no, jah, võibolla need pool oli palju suurem. Aga nad hoiatasid ka kiirelt nagu neid nii-öelda liquidity providerid, et need võtaks oma raha ka sealt välja, et neil oli ka mingi kontrakti update hiljuti vist, et ma ei tea, kas see...
Kas seal on mingi spetsiifiline pool, mida peaks siis otsima või kogu see balanseri võrk sai seal töögist kaju, seda peaks ilmselt pärast täpsustama ja ilmselt paneme selle artikli ka nõudsidesse, et kellel siis on mingi kokkupuude balanseriga või ta on seal kuskil LP poolis midagi pakkunud, et siis saab järgi lugeda ja täpselt teada, et mis ta tegema peab ja kas ta peab.
Et kui nad tegid selle bugi viimase updateiga sisse, siis äkki neil varsti on see parandatud.
Mm-hmm.
Vitalikut oli üle pikka jälle kuulda ja siis ta oli Korea blockchain on viigil käinud ja rääkis seal sellisest asjast nagu, või tegelikult ta on sellest Verkel Treest nagu kirjutanud nagu artikli juba ammu.
Ma mõeldan, et see oli Lõuna-Korea Korea viik, mitte see Põhja-Korea, sest me teame, et üks ära, kes seal Põhja-Korea üritusel käis, lõpetas vanglas.
Ühe Korea poliitika järgi on Lõuna-Korea õige Korea, aga ta oli oma blogis ka kunagi kirjutanud Verkel Treest ja see Verkel Treest on nagu siis öelda Ethereumi roadmapil ka.
Mis see siis tähendab?
Aga põhimõtteliselt nüüd rääkis siis nagu uuesti sellest, et noh, vaat tuleb üles see teema, et varsti on vähe inimesi, kes suudavad Ethereum full node'i nagu jooksutada.
Sest ressursid on nii kanged, on nii.
Ja et sul on vaja mingi 2 terast SSD'd on ju, mis ise enest ei ole palju on ju, aga kui sa võtad selles mõttes, et kogu selle peale läheb nagu ühe nagu selle full node'i
see ressurs on kinni selle tehniliselt.
Siis nagu see isegi on natuke palju, aga siis põhimõtteliselt, mis Vitalik ütles, oli see, et tulevikus võib saada isegi Ethereumi full node'i oma telefonis jooksutada. Et ma ei tea palju ta siis hakkab nagu ruumi võtma, aga samas iga aastaga lähevad need telefonid ka ruumi poolest palju suuremaks, et juba nüüd on ju mingi poole terased telefonid ja võibolla isegi suuremad.
Ma arvan, see on vajalik asi küll, sest see juba jällegi võimendaks seda levikut tohutult, kui sul on niisugune väike seada nagu nutitelefon, mis on juba võimeline tervet blokke ajalet jooksutama. See loob nii palju uusi võimalusi juurde.
Aga full node'i see põhipoint on see, et osad full node'id saavad nagu ise nagu nii-öelda siis olla ka need stakerid on ju, kes teevad uusi blokke. Aga hästi suur hulk full node ei ole üldse nagu, ei osale nagu selles võrgus niivisi, vaid opis nad on selle eesmärgil, et valideerida kõiki neid tehinguid.
Mm-hmm.
Ehk siis nad omavad nagu ise koopiat, et nad ei pea usaldama kedagi kolmandat, et selles nagu infos. Või tegelikult isegi Lightnode'i puhul sa ei usalda, vaid sa kontrollid mingite nende hashide järgi seda, aga sa ei ole ikkagi nagu käinud noh, ei ole ise seda tööd teinud.
Ja analüütika ka on, et oma noodi pihta päringuid teha on palju kiirem ja
vahetum. Aga noh, sellest ma päris täpselt ei saa aru, et kui sa nüüd võimaldad seda, näiteks ütleme, et kui nad teevad selle full noodi mobiili peale, et siis tõenäoliselt hakkab mingit ühte shardi ainult valideerima.
Mm-hmm. Ehk siis mitte kogu seda datat, mis sealt läbi jookseb.
Jah, et kas see on siis ikkagi päris full node või...
Mm-hmm.
Et võibolla mitte. Lisaks tuli välja, et Vitalik on müünud Maker tokeneid viimase paari aasta jooksul.
Räägitakse, et ta pettus selles, et see Maker läks nüüd Solana peale ja siis ta selle uudise taustal oled kohe müünud.
Ei tegelikult nad nagu Solana peale ei läinud, aga nad kasutavad seda samat Solana koodi, et siis nad tahavad teha vist mingi oma nagu mingi app chaini või noh nagu layer kahte siis.
Okay. Sest tegelikult see Makeri founder pärast seda kirjutas ka, et tegelikult ta väga kiidab ja hindab Ethereumit, et neil, seal ei ole mingi titche, aga kudagi jah, mingi kohe tekis see vandenõu, et nii kui see Maker teatas oma Solana koostest, siis Vitalik müüs sama.
Vist oli veits pettund, aga on, neil vist on see point, et neil on vaja nagu maksimaalselt kiiret mingit sellist layer kahte mm-hmm. ja siis nad valisid selleks nagu Solana baasil noh, koodi nagu. Et see ei tähenda, et ta jookseb Solana peal, vaid lihtsalt see on veel üks nagu selline koopia. Et noh, nagu Ethereumile tehakse neid layer kahe lahendusi Ethereumi koodi baasil, siis see on nagu siis tehtud Ethereumi layer 2 Solana baasil. Et noh, isenest tegelikult ikkagi on, ma arvan, positiivne Ethereumil ikkagi. Aga lihtsalt võibolla see, et see fakt, et nad ei kasuta Ethereumi loodud tehnoloogiat.
Aga nagu läks natuke nagu perest lahku, et ikka on armu kolmnurk. Aga pikalt on juttu olnud, et gigabyte hind on juba odavaks läinud ja see ei maksa enam midagi ja pilvedes võid hoida tohutus hulgas andmeid ja asja ja Dropboxil ma saan aru oli selline piiramata mahuga pakett, millest mina heitaks ei teadnud, et neil selline pakett kunagi olnud on.
Ma midagi olen kuulnud, aga kui öeldi nüüd, et nad lõpetavad selle ära ja krypto raha pärast, siis mul oli nagu mis asja. Aga tuleb välja, et vaata on sellised kryptorahad, kus sa ei tee mitte proof of work ega proof of stake, vaid sul on nagu nii-öelda proof of space.
Kas sa müüd oma kõva kätte pinda?
Jah. Ja tänu sellele sa nagu mainid nii-öelda neid uusi blokke. Et siis need tüübid olid nagu avastanud, et tegelikult ma ei pea ju seda kogu seda sodi enda arvutis salvestama, et lasen otse selle kohe Dropboxi, et ma saan aru, et vaat Dropboxis saad samal mingi kataloogi teha, vaata nagu võrgu kataloogiks.
Põhine, jah.
Ja siis kõik, mis sa sinna salvestad, sa salvestatakse Dropboxi. Ja siis Dropbox nüüd oli nagu vaatanud, et oot, mis kredis sodi see meil siin serverites on. Ja mingi tohutus kogu, sest tuleb seda juurde ka. Mm-hmm. Ja võibolla isegi kordus vaata, et mingi tuhanded inimesed mingi salvestavad täpselt seda sama sodi uues.
Mingi muster tekis ka.
Ja, et siis nad vaatasid, et kurat, see on mingi krypto kaevandajad, kes kasutavad seda proof of space'i.
Uvitav, kas neid ka oli, kes oma full node'ide datat seal Dropboxis hoidsid?
Võimalik. Aga ma ei tea, kas need ka nüüd siis on keelatud.
No kui sa selle mahu eest maksad või sul on pakett, kus see maht sees on, siis on vast okei, okay, aga ma saan aru, et need, kellele see vahel võitis tohutult ketteruumi nõudis, siis nendel on natuke nüüd jama, nii et see...
No vaat, no. See... Vaat, seal blokki ajal puhul on ju vaat osa infot, mis ei muutu kunagi, aga osa infot, mis on nagu see nii-öelda see UTXO set, ehk mm-hmm. siis see hetke, see nii-öelda kasutamata need jäägid on ju, et see pidevalt muutub, et kas sul on võimalik Dropboxis niivisi teha, et midagi sinu kettele nagu ei salvestu, et kõik läheb otse nende serveritesse.
Tähemalt... Mingi korraks võib olla, sul vaja mingi kirjutamispuffer peab ikka olema teha.
Jah, et OneDrive'is on pigem ikkagi niivisi, et sul peab olema
alguses süngib sinult vist ja pärast sa võid, pärast ta vist emaldab sult, et sa tulen nagu
ei, sa võid online vist first. Öelda, et nagu et ära selle story offline, aga no, jah. Põhimõtteliselt seda kasutati ära, et võibolla nad ei saa seda nagu koodis ka muuta, et siis läheksid mingid vanemad seadmed võibolla katki, et neil lihtsalt oli lihtsam hakata neid kasutajad või noh, neil oli lihtsam lihtsalt võtta see unlimited pakett ära, et kui tõesti soovid oma see sodi salvestada Dropbox, siis nüüd saada aga pead maksma kui seda liiga palju tuleb. Üks Brasiilia YouTuber näitas striimi ajal kogemata oma rahakoti neid võtmeid.
Ouch. See on nagu vanast oli see pangakaartega, ma mäletan, et oli kreditkaart, siis keegi striimis, oh, ma sain oma uue kaardi, siis koen, et kõik need sissi veed ja kõik asjad kohe tulid.
Ja nüüd vaata, topitakse kõik need... Ja kõik need numbrid on teisel poolel, vaata.
Et sa võiksid näidata seda esimest poolt. Aga, aga okei, no antud juhul läks natuke halvemini vist.
Jah, et kohe läks ka tal rahakott tühjaks selle striimi ajal. Et kõik hakkasid siis nagu võidu seda tühjendama. Ja üks, kes kõige rohkem sai tema nagu mätiku kätte, mida tal oli seal 50 000 dollari väärtus, Ta oli ka hunnik mingi NFT-sid seal, et ma ei tea, kas need ka kõik vist jõuti lõpuks välja kanda.
Päris kurb on ikka vaadata striimi ajal, kui ta selles kohas, et mingid veidad tehingud hakkavad tulema.
No ta peaaegu hakkas seal nutvu minus selle striimi ajal.
No jah, see on ikka valus. No. Eriti veel, kui inimesed võidulausa nagu varastavad. Et, nagu.
Ja siis, jube. Aga siis oli noh, see võibolla sellel, kes... Vaata ei teagi, et kas see oli hea tahtlik see... häkker, kes selle suurema koguse mätikut kätte sai. Mm-hmm. Või siis võibolla ta hakkas lihtsalt paha seda vaadata.
Seda ma tunnistas,
et... Ja, et ta lõpuks siis võttis temaga kuskil, ma ei tea, Discordis või kuskil ühendust ja vist kandis siis mingil uuele aadressile selle tagasi talle, et vähemalt oma mätiku ta sai seal kätte. Mis oligi moodustus enamuse selle rahakoti
väärtust. Kui mingi heatahtlik äkker jõuab esimesena ja kannab selle ise kuskile ojul ära, sest ta teab, et kohe teaks see tühjaks, siis pärast lepib kokku, et kuule, tee endale uus aadress ja ma... Noh, anna mulle mingi tänu teaks miskit ja ma päästan su varad ära, enne.
Et noh, tegelikult kurat striimi ajal hakata mingit oma private keyd ka kuskile uude rahakoti importima ja no, ma ei tea...
Eks nad iga striimi teenuse pakkujad ka üritavad teha nende striime, et elu lihtsamaks, et ma ei tea, Discordis juba oskab Discordist mingi kasutaja nimesed ära peita ja mingid asju ära kaotada, aga no mitte krypto ainult andmeid, et seal ta seda mustrit ei saru, et see on nüüd see private key, et kaota see ka ära.
Või noh, ei pea kõiki jama striimima.
Ei pea, täpselt.
Aga selline... kehvapoolne uudis on, et kaala juhid on oma vahel tülis ja nad on vist isegi olnud kõik nagu co-founderid ka, et ma saan aru, et neil oli tegelikult kolm co-founderit, et oli Erik Schiemeier, Michael McCarthy ja Wright Thurston, kes tegid selle kaala. See Erik on siis ka sealt sellest süngast, aga nüüd tuleb välja, et see Wright Thurston on nagu veits mingi skämmeri moodi tüüp.
Ta oli vist müügi peal ja nükkene blockchaini ninjaks nimetati teda seal kaalas.
Ja tal on mingi varem olnud ka mingid kaevandamisega seotud skämmid ja värgid. Ja siis nüüd nad on nagu oma vahel läinud sinna kohtusse, et üks süüdistab ühte, et varastas kaala tokenit teine teist. Siis üks ütleb, et mingi 600 miljonit on valesti ümber paigutatud ja soovib saada teisel poolelt 750 miljonit millegi pärast.
Mm-hmm.
Ja teine ütleb siis, et 130 miljonit on puudu. Et aga Kaala ise nagu tuli välja ka oma mingi statementiga, et need on ikkagi mingi, need inimesed individuaalselt oma vahel kaklevad, kuigi et kuigi nad kaklevad gala rahakotti pärast.
See on veidi segane, jah. Et ma väga loodan, et see ei ole nagu Gala Gamesile kui ettevõttele nagu nükkane kabelimata, sest need kaks, kolmest kaks founderit saavad vist endiselt ikkagi läbi ja see üks on siis see, kellega pauksis olaks. Et...
Mm-hmm. See üks, kellel on kahtlane taust.
ja, et ilmselt varem viljem see mingi jama pidi juhtuma. Et oodatavasti nad tulevad kuidagi okeilt välja. Et ma saan aru, et siin oli maikuus ka mingisugune gala põletamine olnud, et kas see võib juba siis sellega seotud olla?
Jah, et mingi täpselt selles samas summas 600 miljoni väärtuses burniti neid gala tokeneid ja tehti nii-öelda gala versioon 2 token ja kanti vist peaaegu kõikidele aadressidele, aga võibolla mitte siis sellele ühele, mis kuulis no, selle tüübile. Et see nüüd seletab põhimõtteliselt, miks seda võibolla tehti. Meil on ka veits vanemaid uudiseid, et noh, kuna silma sellel peal ei hoia väga Kotakul, aga vahest seal mingid NFT uudiseid on olnud, tavaliselt on need hästi negatiivsed.
Me olemegi Kotakus natukene sellepärast võibolla pettunud ja käime seal vähem, sest nad on nii nagu NFT vainulikud.
Ja,
aga... Kuigi selleks otseselt ju põhjust pole, et tegelikult on ju tore mänguportaal.
Aga seni oli tegelikult... Selleks üheks, kes neid vainulike artikleid pidevalt treis, oli üks ja sama tüüp arvati, kelleks mm-hmm. oli see Luke Plunkett. Ma vahepeal mõtlesin, et see on ka mingi, noh, mingi nalja nimi, vaat, et keegi tegi oma mingi, noh, et tegi konto, kus ta mingit, kirjutab mingit nonsense.
Ja, ja.
Aga tegelikult tuleb välja, et see on päris inimene ja nüüd tuli siis, noh, kuu aega tagasi... Tuli ka uudis, et ta läks minema Kotakust.
Ja see on, ma arvan, hea uudis. NFT kogukond rõõmustab.
Tõenäoliselt. Steam eemaldas järjekordse mängu oma poest. Ja see oli sellepärast, et see kasutas AI-d.
Mille et peale Epic teatas ka kohe, et tulge panga see mäng meile.
Ja et nagu eelmine kordki oli, kui Steam ütles, et nad enam nagu või et nad NFT mänge ei luba on ja siis Tim Sweeney oli ka selle peale kohe niiviselt, et aga tulge pange Epicusse.
Kuigi ta sai kohe ka natuke sealt vihalainet, sest siis artistid ütlesid, et Epic on ikka nii hoolimatu, et ei hooli artistidest, kes kasutavad AI mänge, mis on tehtud siis nagu õpetatud rip-off dataga teiste mängude pealt, aga tegelikult see ei ole päris nii, mitte mu veid oli ka, et see AI kasutamine, see mudel võib olla treenitud ka su enda mingite settide pealt, et see ei tähenda by default, et seal on nüüd artiste kahjustatud kuidagi, et jah, seal võib olla mingi oht, aga ma arvan, seal jällegi saab leida selle balansi, kuidas lõpuks keegi ei kaota otseselt.
No see kord ta isegi ütles veel niivisi, et No see, et sa saad võibolla mingi kindla artisti nagu mingi stiiliga tulemuse sealt kätte, see ei ole sellepärast, et on nagu, nagu kopeeritud seda kindlat artisti, vaid see AI on ikkagi palju suurema selle nagu materjali pealt õppinud seda. Et tale, no, sa ei saa AI-le öelda, et joonista mul nüüd mingi maja on ju selle artisti stiiliga on ju, sest AI ei tea, mis asi on maja ja ta saab selle genereerida selle maja noh kõikide nende kunstnike materjali põhjal, kes on üldse nagu maja teinud on ju, et seal ei ole seda, et ta nüüd kopeeris mingit ühte artisti, sest...
Noh, kus sa just ei õpetanud talle seda eelnevalt?
Jah, aga see on ikkagi, noh, sest ta ei kopeeri ainult ühte stiili, vaid ta, noh, kopeerib kõike, vaata, ka neid algteadmisi üldse, nagu. Et see Tim Sweeney võrdles seda ka nagu pigem nagu inimese ajuga, sest, noh, ka inimene... noh, on inspireeritud väga paljudest tõsi, asjadest.
Tõsi.
Mitte ainult sellest, et nüüd näeb ühe kunstniku tööd ja siis kopeerib ainult seda. Ainult.
Ja siis on kohe nagu kändsendatud pärast seda. Ainult. Ja. Et minu mõelest ka. Ja teine asi on see, et isegi kui täna sa kasutad AI-id mingite elementide tegemiseks mängus, siis ma ei tea, kogemus ikkagi näitab, et tegelikult oma inimesed peavad päris palju vaeva pärast seda nägema, et teda tegelikult mängus kasutatavaks muuta. Et ta vajab ikkagi järeltootmist, et sealt ei tule kohe see valmis asi. Ja ei saa öelda, et ma olen tohutu võidusand sõnu sellele. Jah, ta aitab sul seal mingid lihtsamad elemente kiiresti duplikeerida, aga ta kindlasti ei tee kogu tööd ära. Täna veel mitte.
Ja, sest vaata, kuidas see AI töötab, on niiviselt, et vaata, ta genereerib ja siis ta ise nagu kontrollib nagu oma mingi seti vastu, et kas see on aksepteeritav tulemus, ja teeb seda nii kaua, kuni ta saab noh, üle selle nii-öelda thresholdi, et nüüd see on enam vähem nagu okei, okay, aga pärast seda tuleb tegelikult see inimene, kes ütleb, et kas see on nüüd okei, okay,
nii on, jah, täpselt, et seal võib veel mitu modifikatsiooni võibolla sinna peale on tehtud pärast või edasi, et isegi kui see, ma ei tea, võtame see Stable Diffusion näiteks, et siis seal ka, sul on, nagu sa hästi ütlesid, et seal on tegelikult kaks prompti, ja seal on see tavaline prompt, kus sa kirjutad siis, et ma tahan sellist tegelasi, sellise kunstliku stiiliga, tehtud sellise kaameraga näiteks, sellise nurga alt, jaada, ja siis seal on see negatiivne prompt, kus ma siis kirjutan asju, et ma ei tea, et kindlasti kui seal on mingi inimene, siis tal peavad olema nagu, seal ei tohi olla nagu defekte kuskil keha osades, viis sõrme peab olema, on ju. Ja ma saan kõik need asjad, mida ma ei taha sinna tulemusse, mida siis pärast ta saab kontrollida, et kas see negatiivne asi vastab ka sellele tulemusene, plus see, et tal on mingi oma ilmselt mehanism, kuidas seda tulemust valideerida. Enne.
Ja arvas, väga arva võtad sa selle esimese variandi, mis tuli, enne, et
ja,
pigem lased seda veel modifitseerida.
Siis ta ikka läheb disainerile, ta teeb selle korda ja lõpuks see tehakse siis kuskile tekstuuriks või noh, mis iganes siis on.
Et ma arvan, see läheb veel nagu peenemaks lõpuks ära, et ja vaata, Ameerikas vist on praegu see Hollywoodi näitlejad on ka, vaata.
Sama asi.
Aga neil on see teema, et vaata, nemad tahavad seda, et nad hakkaks saama nagu mingit osa nagu raha sellest, et umbes, et tehke juurde nagu AI-le, et kui ta kasutab minu materjali, et siis mina saan mingi paar senti selle eest.
Ja, sest seal vist kasutatakse julvemalt, seal see filmitööstus tahabki seda näitlejad ilma näitlejaga diili tegemata kasutada seda AI-ga, aga sama näitlejad, et siis ta justkui peab maksma vähem või, et noh, seal on natuke see või siis häältega näiteks, et tehakse järgi täpselt mingi tuntud näitleja häält, ilma tegelikult näitele maksmata, kuna AI suudab seda juba teha.
Ja, aga nad vist ei saa päris täpselt ikkagi aru, et kus see AI töötab, et kas seal on niivisi, et vaata, need näitlejad arvavad umbes, et see AI on nagu nii basic, et see võtab lihtsalt sampleid ja miksib selle sampli kokku ja siis võibolla kuidagi nagu silub seal vahepeal seda on. Aga sellist asja ei toimu, sest no, tegelikult see AI-ga töötab sellepärast, et seal on nii palju teiste inimeste seda sisu ka sees.
Tõsi, see valim on väga suur, mille pealt see pärtus tegetab.
Ehk siis see, et kuskil valemis käis nagu see mingi sinu sample läbi on ju, see on nagu nii väikene number, et põhimõtteliselt iga, kui sa teeksid ühtlas kõik millise heli klippi, siis sa peaksid hakkama kõikidele raha maksma, kes selles samplis on.
Ja kes siis annab selle listi sulle, et kellele täpselt ja kui palju.
Ja paljud võivad need olla ju vabavaralised. Ja kes keelab teha järgi näiteks, ma ei tea, kas on keelatud teha Arnold Schwarzeneggeri häält järgi või?
Võt, jah, küsimus, ma nüüdseid asja ei tea, aga tõenäoliselt see mingisugused kopid võivad neil olla, kui sa nimetad ka, et see on Arnold Schwarzenegger, kui sa ütled, et ta on Peeter keegi teine, on ju, välja mõeldud, siis, ja ta on sellise häälega, siis võibolla see on okei, okay,
või? Noh.
Ma ei tea. Aga ma arvan, kunagi tõesti AI nii targaks läheb, et ta suudab kõik meie eest ära teha, aga siis peab olema ühiskond juba kuskil teises kohas, et mingi kodaniku palk või mingid hoopis teised süsteemid, sest varem Williams ilmselt juhtub.
Et ma arvan, et inimestel on lihtsalt vaja nagu rohkem nii-öelda koolitust, et aru saada, et see ei ole lihtsalt mingi copy-paste, et see on pigem nagu noh, nagu uus organism, kes ise,
uus suund täiesti, jah.
Kes ise on õppinud samamoodi nagu inimene on õppinud saama inspiratsiooni mujalt.
Siin oleks mingi lahendusi vaja välja pakkuda selle asemel, et lihtsalt protesteerida või mõelda siis, et mis siis on see plaan B või mis juhul ma oleksin rahul sellega, et sa oleks, et see ei saa olla lihtsalt, et makske kõigile, sest kus raha siis tuleb, on et jah.
Või noh, võibolla Lightning Networki saab kõigile maksta. Iga ühe üks otashi. Aga Rocket League hakkas 12. hooaeg. Ja kuna me oleme teinud YouTube'is viimasel ajal hästi palju sellised koostöö mänguvideosid. Mõned neist on ka NFT mängud olnud, enamus mitte. Siis ma ei tea, võibolla teeks Rocket League'ist ka ühe video.
Võtame plaani. Ja seniks minge proovige ise ka siis järele, mis seal uues hooajas on.
Aga selleks korraks siis kõik ja kuulmiseni järgmisel korral.
Kuulmiseni.